Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с темата «Да изпитаме частица от рая». Следват Павловите аргументи за истината на благодата и накрая поредицата с упование в Бога. В тази поредица ви разказваме за живота на Георг Мюллер. Книгата, от която ви представяме тези материали, на Роджер Стиър с едноименното заглавие «Георг Мюллер с упование в Бога». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес – Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Приятели, започваме с коментар върху темата «Да преживеем частици от рая», а тя ще бъде фокусирана върху Откровение 2 глава 1 до 7 стихове, където четем. До ангела на Ефеската църква пиши: «Това казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи всред седемте златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И така спомни си откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при теб скоро, и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай».
Уважаеми слушатели, вероятно разбрахте, че първата част на текста, който току-що ви прочетохме, се занимава с действията ни спрямо Бог. Много хора си мислят, че ако просто са активни в църквата, значи са добри християни. Това обаче не винаги е така. Може да сте много активни, но да не работите за Бога. Истината е, че може всъщност да работите против Него и по този начин да отдалечавате хората от спасението им. Не толкова действията са важни, а това, което е вътре в нас. Известният проповедник Дуайт Муди казва: «На 100 човека един ще чете Библията, останалите 99 ще четат християнина». Любовта на Христос в теб е тази, която създава разликата. Имаш ли все още онази любов към Христос, която имаше в началото?
В Откровение 2 глава 4 и 5 стихове Господ ни казва: «Но имам това против теб, че си оставил първата си любов, и така, спомни си откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела, и ако не, ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш». В началото опитността на Ефеската църква се характеризира с детска чистота и усърдие за Христос. Те са изпълнени с желание да вършат Божията воля, защото Спасителят живее в сърцата им. Изгарят от желание да занесат радостната вест за изкуплението до края на света. Любовта им към Христос е златната верига, която ги свързва в единство, така че във всеки град те започват да работят за Него. Чудесно е да се види ентусиазмът на новоповярвалите. Толкова дълго те са се измъчвали в блатото на греха, толкова дълго са се препъвали в тъмното, търсейки щастие, мир и почивка. Но всеки път тази нова надежда е била убивана. Колко често са си мислели, че са открили истинското щастие, но са били грубо събуждани от реалността, че са открили само още един път на страданието. Толкова често старите им рани са били отваряни в тях от истинската действителност. В отчаянието си те са извикали: «Не мога да издържам повече, не знам по кой път да тръгна. О Боже, защо си ме забравил, защо си ме изоставил?» С дълбока като вечността болка Бог отговаря: «Сине мой, дъще моя, аз не съм те забравил, ти си ме отблъснал от себе си и си се отдалечил от мен, колко често съм искал да ти помогна, да те пазя, така както кокошка пази пиленцата си, но ти не ми позволяваше».
Изпълнени с очудване и объркване, новоповярвалите лежат в прахта. Те ще пробват още веднъж, ще опитат още нещо. Може би наистина ще потръгне. Изпълнени с доверие, те поглеждат към истината. Верният небесен отец ги води. Очудени, те се взират в красотата, разкриваща се пред очите им. Следват чудо след чудо. Но уповярвалият вече не се страхува, защото Божият син е с него. Миналото остава назад. Следва бъдещето. Бъдещето с Исус Христос. Никога повече няма да бъдете сами. Най-великото чудо започва и всичката стара кал е измита. Повярвалият вече не е в хлъзгавото тресавище. Не. Той е нов човек в Христос. Както африканска жена с препълнена приливаща делва вода на главата си, ходеща по лъкатушеш път, така и новоповярвалият влиза в църквата препълнен със Святия Дух. Очите му светят от въодушевление, защото сега ще се срещне с Божия народ. Изпълнен с очакване, той пристъпва напред и спира очуден. Но това не може да бъде. Не може да е истина. Забелязва в много хора как огънят е угаснал. Но уповярвалият се оглежда наоколо и тук там вижда искрящи очи, усмихващи се топло. Обаче други гледат този човек нов, с мъртви едва ли не очи. Той потръпва. А мнозина седят даже отпуснато на столовите и чакат пастора да ги събуди. Като не може да си помести краката повече, повярвалият сяда. Но скоро някой си поправя път между редовете, като шепти бързо: «Извинявайте, но сте ми седнали на мястото». Объркан, той става и тръгва към изхода, последван от разочарованата си приятелка. И на всичко отгоре, като капак, на вратата стои една скъпа мила сестрица, която много иска да помогне над Божието дело и затова казва на момичето: «В тази църква ние не носим грим». Вие, които наблюдавате отстрани, бихте искали да извикате: «Господи Боже мой, какво е станало с твоя народ?»
Нашата доктрина може да е вярна. Може да мразим фалшивите доктрини и да им се противопоставяме, защото не съответстват на истината. Може да ходим на църква с неподправен ентусиазъм, но и това не е достатъчно. Студената, основана на законничество религия, не може да довежда души при Христос, защото е религия без любов и без Бог. Толкова често, когато новоповярвали се присъединят към нас и все още горят за Христос, чуваме хората снисходително да казват: «Колко са наивни, но това е защото все още са нови, скоро ще влязат в правия път». Исус не иска от тях да влязат в правия път. Той иска ние да се върнем при онази първа любов, като тяхната, която сме изгубили. Четем в Еремия 2 глава 2 стих. «Помня за теб милеенето ти, когато беше млада, любовта ти, когато беше невяста, как ме следваше в пустинята, в незасята земя». Исус все още помни онова време. Той купнее за него. О, ако можеше всеки да се обърне отново и да върши първите си дела. Но атмосферата в църквата понякога е толкова студена. Топлотата на първата ни любов е замръзнала. Първите дела на църквата са били на лице. когато семействата, приятелите и съседите на новоповярвалите са били посещавани от тях със сърца, преливащи от любов, за да им разкажат какво значи Исус за тях.
Живеем в особено време в човешката история. Не можем да си позволим да поддържаме ниски стандарти. Какъвто е Христос, съвършеното си човеколюбие, такива трябва да бъдем и ние, защото е необходимо да оформим характер за вечността. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. Откровение 2 глава 4 стих. Не сме изгубили целта от ума си, но ревностно я няма вече. Първата любов на новоповярвалия в Исус е дълбока, пълна и пламенна. Не. Не е задължително ревността да изчезне, когато се умножи познанието, когато ни огрява все по-голяма светлина. Тази любов трябва да става все по-пламенна, колкото повече и по-добре опознаваме нашия Бог. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И така, спомни си откъде си паднал и се покай и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Цитат от книгата Откровение, 2 глава, 4 и 5 стих. Защо? Защото разделени един от друг, ние сме разделени от Христос. Трябва да се държим заедно. Заедно. Не допускайте Сатана да вмъква пъклената си сянка в нашите взаимоотношения. Когато сме заедно, тогава сме силни. Покай се и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Книгата Откровение, 2 глава, 5 стих.
Осъзнаваме ли какво ни казва Бог? Кой е светилникът, който ще ни бъде отнет? Понеже сме оставили първата си любов, той ще ни отдели от светлината на Божието Слово. В Откровение 5 стих на 3 глава четем: Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да залича името му от книгата на живота и ще изповядам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Чие име ще бъде изповядано? И така всеки, който изповяда мен пред човеците, каза Исус, ще го изповядам и аз пред моя Отец, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от мен пред човеците, ще се отрека и аз от него пред моя Отец, който е на небесата. Кой изповядва неговото име пред хората? Тези ли, които казват, че са християни? Не. Тези, които застават за това, което името християнин наистина означава. Тези, които живеят християнски живот. Първото желание на новото сърце е да доведе и други при Спасителя. Исус, нашият Спасител, чака отговор на любящото си предложение към нас за опрощение. Нека му отговорим днес. Но имам това против теб, казва той, че си оставил първата си любов.
Някои от вас може да са младоженци, други може да са сключили брак в близките дни. Какви са вашите взаимоотношения? Нека да подчертаем паралела между първата любов и тази между човечеството и Бога. Соломон ни дава добър съвет в Притчи 5 глава 15 и 17 стихове. Пий вода от своя водоем и онази, която извира от твоя кладенец. Нека бъдат само на теб, а не и на чужди заедно с теб. И следва прекрасната част с думите: да бъде благословен твоят извор и се весели с жената на младостта си. Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват по всяко време и се възхищава и винаги на нейната любов. Защо очите на толкова много жени преливат от сълзи всяка вечер вкъщи? Защо някои мъже се препъват обесърчени, докато дълбока болка ги изгаря отвътре? Защо водоемът на някои сърни е омърсен от многото ловци, дошли да утолят жаждата си? Защо леглата на някои са осквернени? Напълно ли сте забравили за красивата любов, която Бог иска да имаме всички? Толкова често чуваме: но аз обичам този чудесен мъж или жена. И понеже любовта е нещо свято, значи трябва да е правилно. Любовта, основана върху нещастието на друг, има нестабилна основа и е фалшива. Истинската любов носи щастие на всички. Може да е вярно, че го обичате, но той обича ли ви или обича само вашето тяло? Жената, скъпи приятели, не се състои само от тяло, но и от душа, купнеща за признание. 10 заповеди са законът на любовта. Тя позволява на другия да има свои любими хора. Наистина ли сме пример за света с нашите взаимоотношения? Какво всъщност сме? В посланието до Филипяните, 3 глава 8 стих, четем. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст. Фактът, че апостол Павел го казва през сълзи, показва, че говори за християни. Ако тези хора са били открити врагове на Христос, или ако отричаха, че Христос е умрял, за да не спаси от греха, тогава не биха били толкова опасни за църквата. Но те изповядват, че са Христови последователи, докато и животът им показва, че са далеч от силата на Евангелието. В стих 19 четем, че те мислят за земни неща, а според текста в посланието на Яков 4 глава 4 стих, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Неморалният живот не може да бъде друг, освен враг на кръста, защото Христос се е пожертвал, за да ни направи святи. Приличаме ли на варосани гробници, които изглеждат приемливи отвън, но вътре са пълни с мъртвешки кости и с всякакви нечистоти? Как ще избягаме от Божието осъждение?
Защо се продаваме толкова евтино на дявола? Защо нараняваме най-близките си хора? Защо носим срам на семействата си? Защо уронваме Божия престиж и кауза? Защо рискуваме прекарването на вечността с любимия ни Исус? О, Боже, бъди милостив към нас! Не трябва ли ние, които сме пълни с грехове, да се покаем и да отидем при Бога за милост? Нека Той вземе раните, които ние сме причинили и ги излекува, и да хвърли греха ни колкото се може по-надалеч. Нека вашите взаимоотношения бъдат чисти и всеки да вижда във ваше лице Исус в отношенията ви с другите. Запомнете, вие сте наблюдавани. Дяволът дебне и се опитва да ви впримчи. Освен това и други души може да се обърнат към Бога впечатлени от начина, по който вие изграждате приятелските и семейните си отношения. Изпитайте частица от рая тук, на земята, чрез вашите човешки взаимоотношения. Скъпи приятели, познаваме ли Бога? Знанието никога не е достатъчно, затова ще се задълбочим в посланието към галатяните, за да видим какви са Павловите аргументи за истината на благодата. В предишна наша програма ние разгледахме какви са старозаветните свидетелства за Божията благодат, а днес ще се спрем на свидетелството на новозаветните писания.
Като привежда доводи в полза на своето послание, Павел се позовава на динамичната сила на новозаветното спасение да променя живота на онези, които го приемат с вяра. В петата глава, от първия стих надолу, той започва да говори именно за това какво прави спасението в живота. След като предупреждава вярващите за сериозните последствия от отпадането от неговото учение за благодатта, Павел казва: защото ние чрез духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме, понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Това са 5 и 6 стихове на 5 глава. Тези, които поемат по пътя на вярата, не трябва да се тормозят с въпроси за ритуали и церемонии. Единствената им грижа е да живеят живота на любов, който се произвежда в сърцата им чрез обитаващия в тях Святи Дух. Павел напомни отново на вярващите галатяни за безразсъдността на това, което са направили. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? Това убеждение не беше от онзи, който ви е призовал. Малко квас заквасва цялото тесто. Който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да е той. Продължава апостолът надолу между 7 и 10 стихове. Той иска последователите на легалистите да помислят за характера на хората, които са оказали такова силно влияние върху тях. Възможно ли е добри хора да върнат радостните вярващи към безрадостния легализъм или законничество? Явно Бог открито одобрява Павел и неговото послание, но тези хора умишлено му се противопоставят, подобно на кваса, който заквасва цялото тесто. Така и тяхното учение е внесло сериозна заблуда, която изопачава благовестието. Затова в 9 стих Павел заявява: «Който ви смущава, ще понесе своето наказание, който и да е той». След това апостолът се връща на въпроса за своята собствена репутация, като пита: «И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако все още проповядвам обрязването?» Явно легалистите са обвинявали Павел, че е непоследователен в своето отношение към обрязването. Може би са посочили, че той е бил съгласен Тимотей да се обреже, но твърдо отказал да подкрепи обрязването на Тит. Но Павел не е непоследователен. Да позволи да бъде обрязан полуюдей на Тимотей, което го прави по-ефективен при евангелизирането сред юдеите, е съвсем различно от това да направи същия обряд върху езичник като Тит и с това да превърне обрязването в универсално изискване. Павел изразява своето възмущение. «Да но се отсечаха онези, които ви разколебават», заявява той гневно в 12 стих. Той желая тези хора, така погълнати от ритуала на обрязването на тялото, да стигнат до там, подобно на някои езически жреци, че да се кастрират. Поне евнусите са безобидни. Нямат деца, които да продължат тяхното отрицателно, ограбващо радостта служене.
Спасението се отличава с това, че дава свръхестествени качества. След като ги предупреждава да не използват свободата си, за да угаждат на грешното естество, Павел им казва: «С любов служете един на друг», и развива мисълта си в 13 до 26 стихове на 5 глава на посланието към галатяните. Това определя тона на всичко, което следва. Вероятно, вярващите галатяни са спорили помежду си по въпросите за закона и свободата. Павел е искал това да спре, затова пише: «Целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази – да обичаш ближния си както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите». Този вид несебичен живот, в който има надмощие любовта, не идва по естествен начин. Той противоречи на нашата вродена наклонност да бъдем егоистични, самоуверени и горди. Ние сме такива, защото след като Адам и Ева съгрешават, всяко бебе идва в този свят с грешно естество. Това грешно естество, дори и след като сме спасени, е толкова мощно, че не можем със собствена сила да го укротим. То продължава да бъде застрашителен неприятел на благочестивия живот. Затова апостол Павел пише: «И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта желае силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон». За да разберем тези стихове, трябва да осъзнаем, че нашата вътрешна склонност към егоцентричност и гордост остава непроменена от люлката до гроба. Когато човек стане християнин, това не я премахва, нито я променя. Но когато приемем Исус за Спасител, ние получаваме помощта необходима, за да преодолеем това теглене надолу. Святият Дух ни новоражда и установява своето местопребиваване в нашите тела. Той ни предразполага към смирение, поставя ни в съприкосновение с Бога и променя начина, по който го виждаме, привличани към богоцентричното мислене. Но през цялото това време грешното естество продължава да ни дърпа в противоположната посока. Павел казва, че те се противят едно на друго. След като рисува мъчителната вътрешна борба, която всички преживяваме, Павел разкрива как можем да спечелим битката срещу нашата гордост и егоцентричност. Не е възможно просто да решим да бъдем смирени и богоцентрични. Грешното естество е толкова силно, че не можете да правите това, което искате, казва Павел. Но добрата вест е, че ако се водите от духа, не сте под закон. Пътят към победоносен християнски живот минава през съзнателна зависимост от Светия Дух и подчинява на Него цялото ни естество във всеки момент. Точно това иска да каже Павел, когато започва тази част с увещанието. И така, казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Това беше 16 стих.
Апостол Павел противопоставя делата на плътта и плода на духа. Това става между 19 и 23 стихове на 5-та глава. Греховното естество произвежда цял списък от грехове, които могат да се групират в 4 категории. Първата е безнравствено поведение. Към нея спадат блудство, нечистота и сладострастие. Втората група са забранени религиозни практики – идолопоклонство и магиосничество. Третата група е омразно поведение. Връжди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления и зависти. И четвъртата категория – това е пиянството. Пиянства и пирувания, както ги нарича Павел. В ярък контраст с тези грехове, той изрежда плода на духа. Този плод, за разлика от делата на плътта, се произвежда от духа, когато просто му отстъпим контрола. Женем неговата изобилна жетва в живот, който се отличава с любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Деветте неща в този списък са самопояснителни, т.е. поясняват се сами. Когато животът на човека е характеризиран от тях, няма нужда от закон, защото няма нищо лошо, което да се ограничава. Павел завършва тази част на своето послание така. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно с страстите и похотите й. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме щеславни, един друг да се дразним и да не си завиждаме един на друг. Това са последните стихове от 5-та глава, 24 до 26. Когато казва, че сме разпнали плътта заедно с страстите и похотите, и той говори за нашето новорождение. Когато се доверим на Христос, ние съзнателно или несъзнателно изоставяме стария си начин на живот и изповядваме нуждата си от нов господар. Символично заявяваме за това решение пред всички, когато се кръщаваме, когато открито заявяваме своето единство с Исус Христос в Неговата смърт, погребение и възкресение. Това потвърждава убеждението ни, че нашето старо естество беше разпнато с Него, за да не робуваме вече на греха. След като сме направили тази декларация, обаче трябва да помним, че грешното естество, макар и обречено, продължава да живее в нас, непроменено като разпнат човек, който още не е умрял. И само като разчитаме и се подчиняваме на Светия Дух, можем да го победим. В 25-я стих Павел казва, ако по духа живеем, по духа и да ходим. Ние сме получили нов живот от Светия Дух, но трябва да ходим водени от Него, като съзнателно Му се доверяваме и Му отстъпваме контрола в живота си. Тогава този живот, който живеем, ще бъде движен от свръхестествени сили. Но докато стигнем в небето, възможно е да откриваме, че се връщаме към старите си грехове и се проваляме. Затова Павел с мъка извиква: «Окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Това е цитат от друго послание на апостол Павел към римляните, 7 глава, 24 стих. Но още в следващия 25 стих той казва: благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. С други думи, един ден ние ще имаме пълна победа.
Спасението ни прави семейство, в което ние достигаме другите. Благодата, която сме опитали, ни подготвя за ново ниво на доброта и съчувствие към другите, както християни, така и невярващи. Това означава на първо място, че ще търсим да помогнем на вярващ, който се бори с изкушенията или е съгрешил. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв скротък дух. Но на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Забележете, че трябва да поправяме с кротък дух. Великият лекар винаги се отнася с кротък дух към нас, когато и да сме имали нужда от неговата прошка и възстановяване. Забележете също, че трябва да се пазим. Когато осъзнаем, че и ние сме слаби и склонни към грях и че е възможно да се поддадем на същото изкушение, ще превъзмогнем гордостта и себеправедността, които могат да ни доведат до грях. Второ, ние трябва да отидем при вярващите, които правят усилия под тежък товар на слабост, скръб, срам или вина. Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон, защото ако някой мисли себе си да е нещо, а не е нищо, той мами себе си. Но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с други го, защото всеки има да носи своя си товар. Като грешници, спасени по благодат, и зависещи всеки ден от Божията постоянна милост, трябва да отхвърлим самонадеяността, която може да ни накара да пренебрегнем тези хора, защото смятаме, че нашите приятни обстоятелства са награда от Бога за по-голямата ни духовност. Освен това, трябва винаги да мислим за себе си като такива, каквито стоим пред Бога, и да избягваме тенденцията да сравняваме способностите и постиженията си с тези на другите. Това може да доведе или до гордост, или до отчаяние. От друга страна, когато се замислим за нашето собствено състояние пред Бога, това може да ни смири, както и да ни насърчи. Когато осъзнаем своите провали, това ни смирява. Когато осъзнаем Божията постоянна любов и благодат, независимо от нашите грехове, слабости и ограничения, това ни насърчава. Трето. Като грешници, които са спасени и пазени по благодат, трябва да правим всичко възможно да подпомагаме финансово тези, които са се посветили на служене. А този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. Гръцката дума, която Павел използва за прави участник, Койнонео, показва, че тъй като заедно получаваме незаслужено спасение, нашето даване е наистина духовно партньорство. И четвърто, като използва аналогията за сеитбата и жетвата, апостол Павел ни насърчава да употребяваме средствата, дадени ни по благодат, включително парите, за да градим за вечността. Ако живеем за да удовлетворяваме греховното си естество, ще поженем жетва, която ще премине. Ако сеем, за да сме угодни на Бога, ще поженем жетва, която ще трае вечно. Интервалът между тази сеитба и жетва може би ни се струва дълъг, но не трябва да допускаме това да ни обесърчава. Денят на жетвата със сигурност ще дойде. Да обобщим, като грешници, спасени по благодат, ние трябва да използваме парите си и всяко средство, което Бог ни дава, за да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра, както ни насърчава 10-я стих.
В 6-та глава от 11-я до 18-я стих явно Павел е взел перото от ръката на човека, на когото е диктувал това писмо, и останалото записва със собствената си ръка. Той насочва вниманието към големи размер на буквите, вероятно знак за тръна в плътта, за който говори във 2 Коринтени 12 глава. Павел споменава за последен път легалистите, които му се противопоставят, като казва, че те желаят да се представят добре по плът и че се хвалят с хората, които са убедили да се обрежат. Той изразява своето ревностно желание никога да не се хвали със собствените си знания или постижения. В 14 стих той произнася знаменитите думи: «Далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез когото светът за мен е распнат и аз за света». Павел желая да се хвали само с кръста на Христос, защото чрез това, което Спасителят е извършил там, е възможна силата, радостта и мира на спасението. Когато Павел среща възкръсналия Спасител, умрял на кръста, животът му коренно се променя. Светът със всичките му примамки, почести и богатства вече е мъртъв за него. Изгубил е цялата си привлекателност и обаяние. И апостолът е станал мъртъв за света. Тези, които живеят за този свят, гледат на Павел като на странно същество, чудак, обект на презрение. Но това изобщо не го безпокои. Той произнася своето благословение върху всички, които живеят според принципа на благодата, както и върху юдеите, така и върху езичниците християни, които представя като Божия Израил. На всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил. Наскърбен дълбоко от вярващите галатяни, които са отхвърлили него и учението му, той изразява желанието си за последен път да изпита подобна болка. От сега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господ Исус. Това несъмнено се отнася до белезите, останали по тялото му от постоянните удари с камшик, които претърпява заради свидетелството си. Накрая той завършва с друго благословение. Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух.
Един човек, известен в обществото като пияница, скандалчия и с богохулното си говорене, показа презрението си към мен, когато го срещнах за първи път, разказва авторът на този коментар. Когато малката му внучка умря при катастрофа, той ми каза гневно: единственото място, където тя ще прекара вечността, е на около 2 метра под земята. След няколко години чух, че е болен от рак на гърлото. Когато го посетих, той беше предпазлив, но няколко месеца по-късно ми написа бележка, защото беше изгубил говора си. Изповядах греха си, гласеше бележката, и се доверих на Исус. Казах на Господ, че е прав да засегне гласа, който съм използвал за толкова гнусно и богохулно говорене, и му благодарих, че ми даде възможност да се покая. На погребението му прочетох бележката, която ми беше написал, и след това говорих за чудото на Божията благодат. Няколко души изразиха съмнение, че покаяние на смъртното легло може напълно да изтрие един греховен живот. Но един човек, който имаше по-добро разбиране за благодата, каза: някои хора, които са преминали преди него във вечността, вероятно ще го попитат как е дошъл в небето. Мога да го чуя как им казва, точно както и вие, само по благодат. Харесвам това мнение, но не вярвам някой жител на небето да запита някого как е стигнал до там. Всички ще осъзнаят напълно, че са спасени само по благодат. Тук на земята хората, които познават най-добре Бога и правят всичко възможно да го прославят, са и най-убедените, че не са достойни за Божията благосклонност и се нуждаят само от Неговата благодат. Благодарен съм, че Бог ще спаси един корав стар грешник в 11-я час. Защо? Защото се нуждая от тази благодат. И вие също. Ако не сте направили вече това, признайте греховността си, спрете усилията си да заслужите небето и елате при Исус такива, каквито сте.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с отказ от биографията на Георг Мюлер с упование в Бога е нейното заглавие. А сега ще говорим за апогеят на петата проповедническа обиколка в Европа на този мисионер, започнала през септември 1878 година и завършила през юни 1879 година, където той посещава училищата на Испания, които от 10 години са финансирани изцяло от Дружеството за библейски познания. Мюлер застава пред 150 момчета от едно училище в бедняшкия квартал на Барселона, като говори съвсем бавно, да преводачът да предаде ясно на децата. «Мили дечица», казва Мюлер, «обичам ви много и всеки ден се моля за вас. Купнея от все сърце да срещна всички ви на небесата, за да идете на това благословено място. Като окаяни, изгубени, осъдени грешници, трябва да уповавате на благословения Господ Исус Христос, наказан вместо нас, защото само Неговата кръв може да очисти греховете ни». След това Мюлер разказва на испанските деца за момчетата от Ашли Даун. Недалеч от училището за момчета има и девическо училище, което също се издържа от Дружеството за библейски познания. След като Мюлер говори пред момичетата, те му изпяват химн. Едно чудно хубаво момиченце на около 6 години с черна коса и блеснали очи се качи на подиума, където повтори с лекота на испански Псалом 128, без да пропусне дори една дума. Е записано в дневника на Мюлер. Семейство Мюлер посещава и други училища в Барселона и Мадрид, издържани изцяло от Дружеството за библейски познания. След като си тръгват от Испания, семейство Мюлер прекарват няколко месеца в Южна Франция, където Мюлер проповядва на френски. В една църква, подпомагаща пансион за умствено изостанали и страдащи от епилепсия деца, директорът не иска и да чуе за преводач, понеже казва, че господин Мюлер е възхитителен. Георг и Сузана изкарват месец март в Мантон и всеки ден присъстват на службите във френската и немската църква. В неделя сутрин в малката зала на независимата шотландска църква няма къде игла да падне. Затова вратите и прозорците са оставени отворени, та множеството насъбрало се отвън да слуша проповедта на Мюлер под яркото пролетно слънце. Сред насъбралите се е и един англичанин на 45 години, дошъл тук да поправи разклатеното си здраве. Чарлз Хадън Спърджън, най-популярният английски проповедник от 19 век. Тази пролет семейство Мюлер неведнъж пътува в открит кабриолет заедно с Спърджън. Един следобед тримата поемат по Туринския път, който води към Кастилионе. Когато виждам такива крепости, казва Спърджън, докато изкачват бавно баира, неудържимо искам да запея хвалебна песен в прослава на Бога. Не знаем дали го е сторил пред Мюлер и Сузана. Доктор Хенри Бенет живее в Мантон и докато се възстановява от едно заболяване, Спърджън често му гостува. Той пише, че господин и госпожа Мюлер са прекрасни и са прекарали един ден заедно с него в любимата му градина. Доктор Бенет се появи, пише Спърджън, и аз с радост слушах как Мюлер му говори за силата на молитвата. Искам да закупя един парцел недалеч от дома си, сподели Бенет, но собственикът иска баснословна сума. Молете се, посъветва го Мюлер. Бива ли да занимавам Господа с такива дреболии, ахна Бенет? Редно е да се молите за вашите сирачета, но колкото до парцела, с който да разширя градината, това ми се струва прекалено. И все пак, настоя Мюллер, поддадем ли се научността си, това насърчава греха в нас. Затова смятам, че трябва да се молите собственикът да се откаже от баснословната сума, която иска. Те са най-обикновени селяни, възрази Бенет. Според мен е нормално да се опитват да смъкнат 10 кожи от един англичанин, който за тях е златна мина. Мюллер се усмихна. След време Спърджън отбеляза, че и двамата бяха в добро настроение, но простичката детинска благословенна вяра на Мюллер бе изумителна. Той не е лицемер, преизпълнен е от искрена радост, неописуем душевен мир и има ведър характер. В едно свое писмо синът на Чарлз Спърджън казва, че след като поговори с господин Мюллер, на татко му е много по-лесно да уповава на своя отец и да не се страхува. Мюллер обикаля Северна и Централна Италия, проповядва в Сан-Ремо, Флоренция и Рим, след като пристига с жена си в Неапол. Неколци на английски моряци от Бристол научават, че Мюллер е в града и го канят на борда. Той се качва на кораба и разговаря с тях. Сетне, семейство Мюллер се изкачват на Везуви и се любуват на открилата се гледка. В Венеция се разхождат с гондола, после отиват в долините на валдензите, които живеят в своите планински селца от векове, от времето на апостолите, не са засегнати от промените в църквата по света. Сузана пише за вярващите от малките църкви в двете най-големи долини – Сан-Мартен и Люцерн. Те са принудени да извървяват много километри, за да присъстват на службите. Повечето валдензи християни са много бедни и мнозина живеят в къщи, покрити с сложени на 2 на 3 плоски камъни, а не с плочи или керамиди. Видяхме къщи с прозорци, на които имаше вестници вместо стъкла. В Помаре някои от жителите бяха застанали на вратите и ни гледаха, понеже очакваха посещението ни. Докато минавахме с файтон, мнозина кимаха почтително и ни поздравяваха. В 5 часа пристигнахме у пастора във вила Сеш и вечерта отидохме в неговата църква. Много стар храм, разположен високо в планината, на хиляди метри от дома му. До църквата се стигаше по стръмна, изровена лакатушна пътека, осеяна с сипа, и тук там я пресичаха потоци, които ни намокриха чак до глезените. Бяхме потресени от тишината и пустотата, тегнещи наоколо. Най-сетне изпотени, уморени и почти останали без дъх. Да си припомним, че Мюллер по това време е на 74 години, се изкачихме до църквата, голяма старовремска постройка, където се бяха събрали селяни, които вече 2 часа седяха и търпеливо ни чакаха. Службата бе обявена за 5 часа, но обстоятелствата не ни позволиха да пристигнем преди 7. Проповедта бе на френски, започна с песен и молитва, след което господин Мюллер говори пред насъбралите се 1 час, като се вживя с цялото си сърце в техния живот. След службата раздадохме брошури на френски и италиански, запознахме се с мнозина и малко след 9 се върнахме в дома на пастира. Швейцарска планинска хижа с широка стряха и 2 дървени балкона. Покъшнината бе съвсем обикновена и скромна, без обичайните съвременни удобства, но ни посрещнаха изключително гостоприемно и ние останахме много доволни от краткото си посещение. В едно училище в Сен-Жан, край Утър, най-голямото селище на валдензите, Мюллер проповядва на френски пред огромно множество. В края на службата пасторът се моли: нека чудните думи на нашия брат се врежат в сърцата ни. А друг господин изтъква: господин Мюллер ни каза точно това, от което имахме нужда. Проповедта бе превъзходна. През първата си обиколка из Съединените щати Мюллер отлага над 100 писмени покани, а хората все още го чакат. Поради това, след като се прибира от континента и прекарва в Бристол 2,5 месеца, в края на август 1879 година, той отново поема на път с жена си с кораба Жерманик към щатите. В неделя вечерта 14 септември 1879 година, пастирът на Методистката епископална църква на втора улица в Бруклин представя новия гост. Скъпи приятели, драго ми е да ви съобщя, че ще чуем благовестието от сърцето и устата на нашия многоуважаван приятел, който, макар да е на 74 години, през последните 4 от тях е проповядвал благовестието повече от 1400 пъти в различни градове и страни. О, младежи, обърнете внимание на това, че той не пуши, не пие и вижте как Бог вдъхва сили за благословено служене на онези, които уповават на него и се стремят с живота си да го прославят. Сега имам огромното удоволствие да ви представя господин Мюлер от Бристол. Мюлер изнася прочувствена проповед върху Исаия 3 глава. През декември той и един от говорителите на голяма конференция, проведена в Шофсбъри Хол в Торонто, където говори за Христос според свещеното писание и за второто пришествие, последният ден след обед, отговаря и на 9 въпроса, един от които, както тогава, така и сега, е предмет на разгорещени спорове. Дали да очакваме нашия Господ да се върне всеки момент или второто му пришествие ще бъде предхождано от определени събития? Стотици сърца затоптяват по-бързо, когато Мюлер се изправя, за да отговори. По този въпрос има различни мнения и не искам да натрапвам на другите своето убеждение. Въпросът не ме изненадва. Вече около половин век изучавам внимателно Библията и отдавна мисля върху това. Ето защо изобщо не се колебая какво да отговоря. В свещеното писание и по-точно във второто послание към Солунците, втора глава, е казано недвусмислено, че пришествието на Господ Исус Христос ще бъде предхождано от отстъплението и появата на човека на греха, синът на погибелта. Много други стихове в Словото Божие ни показват ясно, че преди пришествието на нашия Господ Исус Христос ще се случат определени събития. Това не променя факта, че не смъртта, а второто пришествие на Христос е голямата надежда на църквата и ние служим на жив и истинен Бог и очакваме Неговия Син от небесата. Последната проповед на Мюлер в Торонто е пред множеството изпълнило до краен предел църквата Great Metropolitan, където той говори за Святия Дух, който пребъдва в нас, което се казва в Евангелието от Йоан 14 глава 16 до 17 стихове. По време на тази обиколка Мюлер проповядва 300 пъти. С Сузана се връщат в Ливърпул на 16 юни, на следващия ден се прибират в Ашли Даун. Всички деца са се събрали да ги посрещнат и още щом ги зърват, надават радостни възгласи. Пред всички излиза малко момиченце, което поднася на Сузана огромен букет полски цветя, а Мюлер наблюдава сияещ. Много години по-късно, през 1939 година, същото момиченце, вече навършило 60 години, пише: долови ли уханието на полски цветя? Винаги се изпълвам с спомени. Никога вече не съм усещал онова прелестно ухание, което помня от едно време. Току-що се връщам от Уилчир, където бях половин месец на работа. Много се надявах да ми остане време да се отбия и до Бристол. Може би е по-добре, че не успях да стигна до там. Старият любим дом сигурно щеше да ми се стори променен. На времето беше приказно хубав, а 11-те години, които прекарах там, бяха неописуемо щастливи. Предпочитам да живея с спомените. Георг и Сузана също се радват, че отново са в скъпия стар дом. Мюлер си тръгва от Северна Америка с над 150 покани да проповядва, които отново е отложил, затова през септември 1880 година поема към Квебек. Щастлив е да срещне своя приятел капитан Дъгън, на чийто кораб Сардиниан провежда 8 служби, 3 срещи за изучаване на Библията и раздава на пътниците и на екипажа около 200 брошури. Този път няма мъгла, която да забави Сардиниан. По време на престоя си в Бостън посещава Плимут и проповядва в църквата, построена още от първите английски заселници, пристигнали тук през декември 1620 година. Георг и Сузана разглеждат първата къща, построена в Нова Англия, и посещават музея, където са изложени реликви, донесени от първите преселници в Америка, пътували с кораба Mayflower. Скъпи приятели, до тук ще прекъснем разказа за живота на Георг Мюлер с упование в Бога. А ние виждаме, че когато живеем, така нашият живот дава изобилни плодове.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.